Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Nu skal det handle om folkekirkens opgave eller mission i Danmark, hvor andre religioner, blandt andet islam, i hvert fald i de sidste 30 år, har spillet en stadig større rolle.
For en måneds tid siden viste en opsigtsvækkende undersøgelse, at hele 55% af befolkningen ønsker en adskillelse af kirke og stat. Kun 16% ønsker at fastholde den nuværende ordning. En adskillelse er en meget, meget kompliceret politisk og juridisk affære. Men undersøgelsen har været med til at stille et stort spørgsmålstegn ved, hvilken rolle folkekirken spiller og skal spille i et Danmark, hvor diskussionen om islam fylder uhyre meget. Og det skal vi også diskutere lige om lidt med Masud Furusande, der på mange måder er en meget usædvanlig herre. Velkommen til den her særlige skatorsdagsudgave af Cordua Steno. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men nu skal det handle om dig, Masud Furusande. Velkommen til. Du kom jo til Danmark i midten af 1980'erne som flygtning fra Iran. Og i midten af 90'erne, der konverterede du til kristendommen. Og nu her i dag er du nu noget så usædvanligt som præst i den odenseanske valgmenighedskirke, der hedder Church of Love.
Og vi skal vel lige sige, en valgmenighedskirke, det er en del af den danske folkekirke, men det er en type kirke, som har en lille smule mere frihed og en lidt større engagement fra kirkens menighed.
Man kan i hvert fald konstatere, at den almindelige danske folkekirke, den har vigende medlemstal, men men du, Masud, du er jo en af de få kristne præster, der kan præstere en tilgang, kan man sige, til den kristne tro her i landet. Hvad er det egentlig, du kan, som man måske i mange steder i den almindelige danske folkekirke ikke kan?
Jamen, tak for invitationen. Jamen, det jeg forsøger at gøre, det er, at jeg forsøger i hvert fald bare at sige, at jeg kan godt lide lugten af bageriet, hvis jeg står i selve bageriet. Fordi alt det andet, synes jeg, er en selvmodsigelse. Det, der sker ofte i vores samfund i dag, særligt inden for kirkens, hvad skal man nu kalde det, kirkeregiet, synes jeg i hvert fald, det er, at man står i et bageri, og så siger man, eller man laver et skilt udenfor, hvor der står, at vi sælger sko her, eller vi sælger tasker her. Så i mine øjne, det her, det er en form for forvirring, altså at man gør befolkningen i Danmark forvirret, mere end det, de er i forvejen med hensyn til tro og kirken osv. osv.
Men er det ikke noget med, at det med at sælge evangeliet eller forkynde, at det er sådan noget, man af mange præster i den almindelige danske folkekirke er meget, meget, meget forsigtige med, selvom det egentlig burde være kerneydelsen? Hvorfor er det sådan?
Jamen, det har du fuldstændig ret i, og det er også det, jeg har forsøgt i mange år nu at råbe højt om, at kirken er nødt til at få sine evangeliske tænder tilbage. Kirken er simpelthen blevet for tandløse i forhold til at forkynde evangeliet. Det hjælper ikke, at vi skriver under noget, som vi kalder præsteløfte, som består blandt andet, eller siger noget om, at man skriver under, at man vil forkynde evangeliet purt og rent, og så går man ud og gør det modsatte, fordi man er bange for, hvad de andre trosretninger og ideologier ville synes om det. Og det synes jeg er meget grotesk.
Men når du altså er i stand til at få nye kristne, altså folk til at vende sig mod kristendommen, så er det vel ikke nogen hemmelighed, at langt den overvejende del af dem, som så kommer til din kirke og lader sig døbe, det er muslimer. Som så konverterer, og som jeg har forstået det, så er det, har det jo også noget med at gøre, hvis man skal tage det meget, meget store skridt, det er at frasige sig en religion, så er det faktisk nemmere at gøre det, hvis man påtager sig en ny, fordi man er, hvis man kan jo ikke helt leve uden tro, og det er en enorm, du har selv taget den beslutning.
Ja, det er rigtigt. Jeg vil så sige, at folkekirkens, eller i det hele taget kirkens allerførste og vigtigste rolle, er at leve op til missionsbefalingen. Og missionsbefalingen, som vi har i Matteus evangeliet, siger meget ordret, at vi skal gå ud og gøre alle folkeslag, altså ikke kun danskerne, men alle folkeslag til Jesu disciple.
Og det er altså ikke en eller anden byråkrat, der har sagt det her. Det er sådan set Jesus selv.
Jamen, det er kilden. Det er altså Jesus selv. Det er grundlæggeren. Det er frelseren, der har sagt det. Og han har ikke engang ikke bedt om os. Altså ligesom, at vil du være sød og please at gøre det? Nej, det er en opfordring. Det er en befaling. Det er derfor, den hedder missionsbefaling. Så det er en befaling, som ligesom en officer giver til sine soldater, at I skal gå ud og gøre alle folkeslag til mine disciple.
Kristi soldater.
Ja, men forskellen er bare, at vores våben er kærlighed. Vores våben er ikke noget krigisk, men det er kærlighed.
Men Masoud Furusande, da du mødte det kristne budskab i Danmark, var det så var det fordi du mødte den her åbne folkekirke, som forkyndte budskabet og så sagde, her er noget, jeg kan bruge?
Nej, desværre. Tværtimod. Jeg synes, folkekirken, det skal jeg også lige sige, folkekirken på mange områder er begyndt at åbne op. Og jeg siger med glæde, mange af mine kolleger, som jeg har blandt andet også været i dialog med i lang tid omkring, hvor vigtigt det er, at vi ligesom går ud og forkynder det, som vi har skrevet under, altså missionsbefaling og så videre, de har ligesom begyndt stille og roligt nu også at arbejde blandt flygtninge og indvandrere, migranter og muslimer og så videre. Så jeg tror et eller andet sted, det går den rigtige retning, men det går bare langsomt. Og så, det andet problem er, at nogle præster gør deres bedste til at forkynde evangeliet, verdens bedste budskab, at elske din næste som dig selv. Men det problem, vi har overfor det er vores leder, altså biskopper, som et eller andet sted, synes jeg, er med til at forvirre hele billedet.
Hvordan?
Ja, for eksempel nytårsaften, når vi i Haderslev har vi en biskop, der står der og holder nytårsaftens gudstjeneste, og så inviterer en imam til at stå foran alteret og læse og bede fra Koranen og i Allah og Muhammads navn. Der synes jeg, det er så grotesk, og det forvirrer fuldstændigt billedet omkring kirkens rolle.
Men hvorfor ikke være tolerant over for en religion, som jo er mere og mere udbredt i Danmark? Fordi der kommer flere mennesker med muslims tro til landet, og så det er vel et eksempel på, at man er tolerant og viser den rummelighed, der måske, som mange mener, der skal være i folkekirken. Det kan du ikke have så meget imod, vel?
Ja, nej, men det er lige præcis det, der er problemet, synes jeg, og det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller. Fordi kristendom handler ikke om at tolerere andre religioner. Kristendom handler om at tolerere dit medmenneske. Der er meget stor forskel. Altså, Kristus, Jesus, har aldrig tolereret fariseisme eller noget andet, men han har tolereret synder og alle mulige andre mennesker som vores medmennesker.
Jeg har sådan lidt mange præster mistænkt for slet ikke at være kristne. Fordi de har en religion, den hedder tolerance for enhver pris.
Ja.
Og humanisme. Og vi tror på, ja, på velfærdssamfundet Danmark.
Ja. Ja.
Det tror jeg er mange sognepræsters religion, og derfor så stemmer de på Alternativet og SF og Enhedslisten ved Folketingsvalget.
Ja.
Hvis det ikke er Socialdemokratiet. Og jeg ser lidt det der som et eksempel på det.
Ja.
Tager jeg fejl?
Nej, du har fuldstændig ret. Og det, sådan skal man være, hvis man gerne vil please biskopperne i dag. Undskyld, jeg siger det. Problemet er, hvis du er modsat. Hvis du gerne vil ligesom være lidt mere candid omkring det med at være lidt mere forkyndt evangeliet, lidt mere purt og rent, som jeg plejer at sige, jamen så får du ørerne igen maskineriet. Og det er så derfor, jeg siger, at biskopperne har kæmpe stor rolle, fordi de er et eller andet sted dem, der skal føre evangelisk og teologisk tilsyn med præsterne. Og hvis du bliver kaldt til en tjeneste i samtale, blot fordi du gerne vil missionere, blot fordi du gerne vil forkynde det, som du er kaldet til som præst, og du bliver kaldt til en tjeneste i samtale, af den grund, ved du hvad, så har vi et problem.
Jamen, så har vi jo et problem, fordi der er jo mange, der opfatter, bispekollegiet, som sådan en slags departementschefer i den offentlige sektor, som mest primært er optaget af løn- og arbejdsforhold. Ja. Og så kan man tænke, jamen, er det ikke en naturlig udvikling i sådan et samfund som det danske? Fordi der er ikke nogen religiøs, særlig altså stærk strømning. Og altså, at velfærdsstaten på mange måder har erstattet Gud, og at de forhåbninger og forventninger, vi har til vores tilværelse, det er, at omsorgen, den skal komme fra staten. Det er ikke, tro betyder ikke så meget.
Altså, jeg ved ikke, hvor naturligt det er, i og med stadigvæk heldigvis store dele af danske befolkning er medlem af Danske Folkekirke. Og man bliver ikke medlem af Folkekirke, fordi Folkekirken skal gøre kommunale opgaver. Altså, kommunale opgaver udføres fantastisk af kommunen i øjeblikket. Det synes jeg, vi skal lade dem gøre det. Kirken har et kald, og det vigtigste kald er at forkynde evangeliet. Så har man selvfølgelig en diakonal opgave, og det kan man så også fylde op på. Men det med at forkynde evangeliet purt og rent, og ikke pakke den ind, og ikke gå i kompromis i tolerancens navn med alle mulige forskellige kritiske ideologier, det synes jeg er ret vigtigt at holde fast i.
Men jeg vil bare spørge, og det er så det mere teknikale i det, ikke? Men altså, der er jo ikke nogen, der betvivler, at dit kald og din vilje til at forkynde evangeliet og alt det. Men går du ind for en adskillelse af kirke og stat? Fordi du synes, du tror jo på budskabet mere, end du tror på staten.
Altså man kan så sige, et eller andet sted i dag som valgmenighed er vi måske der, hvor man kan sige, det kan ligne en adskillelse mellem kirke og stat.
Så langt fordi, du kan komme.
Ja, fordi en valgmenighed, som du også ser i indledning under indledning, er en del af folkekirken. Jeg er under biskoplig tilsyn og så videre, men økonomisk er vi fuldstændig uafhængige af kirken, eller kirkeministeriet, af staten. Det vil så sige, det er menigheden, der skal bære økonomiske del af kirken. Og det er måske et eller andet sted sundt, selvom det er meget krævende, fordi man skal hele tiden ud og fundraise penge for alle de aktiviteter, vi har, samtidig med, at den anden del af kirken, som desværre har mistet sine tænder. Jeg kan lige så godt nævne det her, for eksempel domprosten her i København,
Anders Gadegaard.
Når han går ud så flittigt sammen med sin biskop og kæmper for, at man skal have flere store moskéer i København. Den diskussion har jeg haft med ham, hvor jeg sagde til ham, tror du ikke, at I skal kæmpe mere for, at kirkerne i København ikke lukkes? I stedet for at kæmpe for, at der skal bygges endnu større moskéer.
Altså, jeg har også hørt ham altså, sige, at for ham, så ser han islam som en gave, fordi at den er med, at islams fremmars i Danmark er med til at sætte fokus på trosspørgsmål.
Jamen tænk, en præst og en domprost kan sige det her, uden at blive kaldt sin tjeneste i samtale. Ved hvad, det er et katastrof, det er skandale for vores kirke. At man kan stå der og sige, at islam, nu snakker jeg ikke om muslimer, det er meget vigtigt for mig, at man adskiller ideologien og mennesket. At man står og siger, islams ideologi, som er i bund og grund antikrist. At man siger, at islam er en gave til vores kirke, til vores samfund, og så får man medaljer for det, i stedet for at blive kaldt sin tjeneste i samtale.
Men det er vel også fordi, de er nok ikke helt enige med din præmis om, at islam er antikrist.
Jamen, så må det bevise det. Du kan ikke bare sige, at jeg ikke er enig med din præmis, uden at du kan bevise det modsatte. Fordi hvis du er præst, hvis du er teolog, hvis du har læst evangelierne, så kan du også forstå, at islam er ikke andet end antikrist. Der findes mange gode muslimer, altså når jeg siger gode, det betyder mennesker. Det er ikke dem, jeg taler om. Jeg taler om islams DNA, islams ideologi.
Men jeg kunne godt se mig sådan rent praktisk at høre, Masoud Furusande, hvordan den her missionsbefaling, som Jesus jo ligesom har besluttet, og alle kristne stridsmænd jo skal følge, nemlig at gå ud og omvende alverden til ham, og den kristne tro. Hvordan gør du det rent praktisk? Jeg er klar over, at du holder nogle gudstjenester og sådan noget, men du er jo præst 24 timer i døgnet. Det er man jo.
Ja, det er
man. Så hvad gør du? Går du ud på gader og stræder, ligesom Jesus Kristus gjorde i sin tid? Eller er det der, folkekirken skal gå rundt ved banegårde og i forsamlingshuse og i fodboldklubber, og hvor folk jo er?
Ja.
Er det det, man skal gøre?
Hvis det er nødvendigt, ja. Men jeg tror, vi har stadigvæk mange andre gode muligheder, end bare at gå rundt på gaderne og dele flyers ud. Det er også en måde, man kan gøre det på. Det er ikke fordi, jeg har noget imod det. Men det gør vi så ikke. Altså i valgmenigheden, det vi gør, det er, at vi forsøger i hvert fald at holde nogle gudstjenester, hvor vi forkynder evangeliet purt og rent. Og så går det fra hjerte til hjerte, fra mund til mund. fra øre til øre og så videre. Fordi når du kender nogen, der kender nogen igen i små netværk, så fortæller de hinanden. De tager hinanden med til en gudstjeneste. Det er sådan et. Nummer to, jeg besøger mange asylcentrene rundt omkring.
Så du missionerer vel egentlig?
Jamen, hvad skal jeg ellers? Jamen, hvis jeg ikke vil gøre det, så kan jeg lige så godt vælge et andet, hvad skal man nu kalde det, kald eller job.
Men er det ikke netop det, mange folkekirkepræster ikke gør? Jamen, de venter på, at folk ringer til dem på, jamen,
det, i træffetiden. Der har du selvfølgelig en pointe, men uden at generalisere, vil jeg godt sige, at du har ret, fordi vi har også mange, mange præster, der gør et kæmpe stort stykke godt arbejde. Men igen, vores største problem ligger i toppen, altså hos lederne, hos biskopperne. Fordi hvis de sætter noget positivt evangelisk i gang i kirken, så er jeg sikker på, at resten af legemet, altså kirken, vil begynde også at bevæge sig i den retning. I øjeblikket, det er ligesom to fløj, vi har i Danmark. Et fløj, der arbejder med mission og gerne vil mission, og det er normalt os, der bliver fyret, det er os, der bliver sat til side. Og så har du den anden fløj, ligesom domprosten og kompagni, som siger store moskéer, vil hellere have hyggesnak med imamerne osv. osv. Og det er dem, der får pengene. Det er dem, der får ressourcerne.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7 i en særlig skær torsdags udgave, hvor vi har besøg af præst Masoud Furusande, som er præst ved valgmenigheden Church of Love i Odense. Og det har vi, fordi vi diskuterer på baggrund af den her nye opsigtsvækkende undersøgelse, der viser, at 55% af danskerne går ind for en adskillelse mellem kirke og stat. Og det, som jeg gerne vil høre om, hvis du ser på det danske samfund og den konstante diskussion, der er om islams, de problemer, som islam skaber i Danmark.
Ja.
Folkekirken har mange stemmer og har netop ikke én. Og man har prøvet at lave mange, mange mærkelige strukturændringer og alt muligt for at nå frem til, at man havde et eller andet fælles. Men det eneste fælles, der er, det er, at den skal være så rummelig som overhovedet muligt. Men burde det være sådan blandt danske præster, som jo i øvrigt i mange sammenhænge hylder velfærdsstaten, men næsten religiøs, altså ikke kan stille spørgsmål til det. Burde det være sådan, at når man er under pres fra en anden religion, så burde man rykke sammen og sige, at folkekirkens opgave er at være med til at beskytte de værdier, som vores eller i øvrigt meget sekulære samfund hviler på. Burde det være?
Jamen altså, vores kirkefader eller grundlæggeren af den lutherske kirke, Martin Luther, han sagde en eller anden sætning, som jeg synes er meget relevant omkring det, du siger. Jeg tror, han siger noget i retning af, at islam er den bedste vækkelsespille, Gud sender til lungne kristne. Når de møder islam, så skal de nok finde ud af at komme sammen igen og kæmpe for det samme mål.
Det er jo ikke sket.
Jamen, nej, det er begyndt. Alene det, at vi står her og laver det der interview i dag, der synes jeg et eller andet sted signalerer noget om, at der er noget i gang. Men det kan være, at den skulle have været lidt hurtigere, tempoet er for lavt eller for langsomt. Det kan så diskuteres. Men så sagde du, at vi har mange stemmer i folkekirken. Det er rigtigt. Ved du hvad, jeg har ikke noget imod, at vi har mange stemmer, og vi er mangfoldige. Men vi må ikke have mange dagsorden. Vi må ikke have mange mål. Altså, vi skal have samme mål, et mål med mange stemmer, med mange, hvad skal man nu kalde det, mangfoldige idéer og meninger, hvor vi kan diskutere med hinanden. Men vores mål som kirke er altid et, og det er Jesus Kristus. Hvis vi har forskellige mål omkring det, som vi tror på, jamen, så bliver vi fuldstændig spredet. Det siger også Jesus, at en by eller et hus, der ikke kan forenes med sig selv, jamen, den bliver bare fuldstændig ødelagt jo. Det er det, der sker med vores kirke, hvis vi ikke finder det samme mål at kæmpe for.
Men der vil være nogen, der siger, at det, du sidder og argumenterer for, det er sådan en ensretning af folkekirken. Altså, er det du mener? Eller?
Jamen, kirken er altid ensretning. Der er kun en retning. Det er Jesus, der er vejen, sandheden og livet. Der er ikke andre veje. Det er også derfor, jeg er meget imod, blandt andet med de biskopper, som forvirrer vores folk og siger, det er det samme Gud, vi tror på i islam og kristendom. Der er mange veje til Gud osv. Så siger jeg, nej, Gud har mange veje til os mennesker, men mennesket har kun én vej til Gud, og det er igennem Jesus Kristus.
mange af dem, som du jo så har døbt i din kirke, det er jo altså muslimske konvertitter, ikke? Og den rejse, du selv har været på, ikke? Jeg tænker bare på, altså, jeg ved i hvert fald, at hvis man er født i ind i en religiøs tradition, altså, der skal altså noget af et opgør til at forlade den. Og dem, som så vælger at skifte, altså konvertere fra islam og til hvad er det, der gør det? Er det din mission, eller er det dem selv, der opdager det? Eller hvad er det, eller fordi de ønsker at tilpasse sig et vestligt levevis? Eller hvad, kan du sige nogle generelle ting om
kommer
det?
Kommer man foran i køen til, at få asyl, til at få sin asylansøgning behandlet? Eller noget?
Jamen, som jeg også har sagt det mange gange før, alt kan bruges og misbruges. Min opgave som præst er ikke så meget at behandle en persons sag. Min opgave som præst er at forkynde evangeliet, uanset hvem der kommer til mig. Jeg har en opgave, og det er at udnytte den tid, jeg har med vedkommende, og bruge det fornuftigt til at forkynde evangeliet, og give den gave, som mennesket har fået i Jesu Kristi navn, videre til mit medmenneske. Det er en stor, man kan sige, spring. Det har du ret i, når man forlader islam.
Jo, du har jo selv været ude for trusler og alt muligt. Altså, det er jo en meget, meget, meget voldsom ting. Man mister sine familiære relationer.
Jo, men det er netop det. Altså, islam har det lidt ligesom Jehovas vidner. At jo, man slår hånden af den person, der forlader islam.
Ja.
Det er for mange af de folk, der forlader islam. De står lige pludselig alene. De har mistet deres netværk. De har mistet deres gamle venner og familiemedlemmer osv. For eksempel min egen far ringede til mig, da han havde så hørt, at jeg var blevet kristen. Så sagde han, så vil jeg ikke have noget med dig at gøre. Du er ikke længere min søn. Færdigt. Nu er vi heldigvis efter mange år blevet forsonet med hinanden igen. Men den pris, som er så høj, det skal en muslim være villig til at betale. Det er også derfor, at normalt, når jeg har dåbsoplæring med folk med muslimske baggrund, fordi vi døber ikke folk fra dag 1 til dag 2.
Så man kan ikke gå ind og sige goddag, goddag, jeg vil gerne døbe, så
er kristen. Nej, er du rigtig klog. Altså, det der med at døbe i flæng, det går vi i hvert fald ikke folk i valgmenigheden. Vi har nogle dåbsoplæring, som tager en tid, normalt 2-3 måneder, nogle gange også lidt længere tid, helt afhængig af, hvordan processen udvikler sig. Men der tager jeg nogle temaer op med de folk, som gerne vil være kristne. Og så en af de temaer, som vi også taler om med vedkommende, det er, hvad er prisen, konsekvenserne for den beslutning, du nu træffer for at blive kristen? For det er så vigtigt, at vedkommende ved og er klar over, at der vil være en pris, og der vil være en konsekvens ved det her, men han står bare ikke alene med det.
Men er der en fortrydelsesret?
Altså, man kan så sige, dåb er ligesom en omskæring. Man kan godt måske sige, at jeg ikke vil være kristen længere, men tegnet, omskærelsen, den kan du ikke rigtig fortryde igen, vel? Der er sket en gang. Så når du bliver døbt, så er det en gang for evigt. Det er også derfor, vi ikke har gendåb i folkekirken, fordi man omskærer heller ikke folk to gange, jo, vel?
Nej.
Jeg tror, en gang er nok.
Praktisk er det lidt svært, jo.
En gang er mere end nok, måske. Ja,
formentlig. Men oplever du, at nogen, der fortryder?
Altså, mennesket har altid den frihed over for sin Gud at sige fra. Du kan kun vælge Gud fra. Du kan ikke vælge Gud til på den måde, at Guds nåde er der altid. Jeg plejer altid til at bruge det eksempel, at Gud er ligesom en sol, der bliver ved med at skinne. Den er der hele tiden. Det er bare dig og mig indimellem slå en paraply op og ikke kan modtage lyset. Og så ser vi, hvor er Gud hen? Hvorfor har han forladt mig? Han er der. Det er bare mig, der har slået den paraply op, og ikke kan modtage lyset og varmen. Så Guds nåde er for alle mennesker, inklusive muslimer, men ikke for islam. Ikke for islams ideologi.
Det virker lidt på mig som om, at det du faktisk, i kraft af din tro og din vilje til at forkynde evangeliet, så hvis man sådan kigger på det med sådan en dansk offentlig sektor-tankegang, så vil man sige, jamen det vi skal have i gang sat, det er nogle flere exit-programmer, med nogle flere pædagoger, der fortæller om, og sådan og sådan. Og det har man sådan prøvet i 20-25 år, uden det helt store succes. Mm. Altså, er det at tilbyde en anden tro, er det et bedre redskab til og få folk ud af for eksempel radikale muslimske miljøer? Ja.
Altså, jeg har et slogan, som jeg er lidt provokerende, det ved jeg godt, men jeg bruger den ofte. Jeg siger, at den bedste integration for en nydansker er et nyt liv med Jesus Kristus. Og hvorfor jeg siger det, er to grunde. For det første, danske kultur og danske samfund, om man kan lide det eller ej, eller om der går mange i kirke hver søndag eller ej, men vi kan ikke komme udenom, at danske kultur og danske samfund bygger på kristne værdier. Menneskesynet, alene menneskesynet i Danmark, er bygget på kristne næstekærlighed og medmenneskelige syn. Derfor, jeg plejer altid at sige, en nydansker, som modtager og accepterer de værdier ind i sit liv som en kristen person, vil have det 10 gange nemmere ved at blive integreret i det danske samfund. Det er ikke ens betydende, at en person, der ikke er kristen, ikke kan blive integreret i det danske samfund, men det er en anden person, vil have det bare nemmere. Det er meget enkelt at forstå, jamen hvis det her hjælper, og hvis det her gør det nemmere, hvorfor skal kirken ikke spille sin rolle og få sin evangeliske tænder tilbage?
Kan du dokumentere det?
Det kan du tro, jeg kan. Jeg har så mange i menigheden, som jeg har oplevet, og tiden er selvfølgelig for kort, men jeg kan fortælle jer en ting, eller et enkelt eksempel. Vi har en i menigheden, der hedder Rolam. Han kommer fra Afghanistan. Han havde sådan en kurs rundt om halsen, og de andre afghanere sagde til ham, altså hans tidligere venner og så videre, du skal tage det af, ellers vi slår dig ihjel. Så siger jeg til ham, hvad vil du gøre? Så sagde han til mig, jeg vil ikke tage det af. Så var der en dag, hvor vi havde gudstjeneste. Han kom ind, og han havde fået sådan en lille blå mærke på
blå øje
på sit højre øje, eller venstre, hvor det, jeg kan ikke huske det. Men så spurgte han, hvad der er sket. Han fortalte mig, ja, Masud, de kommer og sagde til mig, at du skal tage det af. Og sagde nej, og så slog de bare mig. Så sagde han, hvad gjorde du, Rolam? Han kiggede på mig, og så sagde han, ved du hvad, Masud? Jeg kiggede på dem og sagde, I er så heldige, jeg ikke er muslim længere, for det så vil jeg godt have det stukket jer med kniv. Men i dag er jeg kristen, og jeg kan kun bede for jer. Er det ikke fantastisk? Den omvæltning, den, hvad skal man nu kalde det, rejse fra den gamle menneske til et nyt menneske, det har vores penge og alle de der integrationsprogrammer ikke lykkes at gøre, men det har evangeliet lykkes at gøre.
Så skal jeg altså lige høre dig, fordi det er jo også noget, jeg har hørt lidt om. Ikke? Der er jo en del af dine kolleger i folkekirken. Altså, du har skudt med meget skarp på hele bispekollegiet, ikke? Hvordan bliver du opfattet af dine kolleger, dem jeg vil kalde sådan mere, de sådan lidt mere kommunalsindede præster?
Du kan lige så godt kalde den tandløse præster.
Okay, så kalder vi dem, altså, men dem er der jo rigtig mange af. Og for eksempel her i København, altså hvor folkekirken er nede på, altså hvor vi er nogle steder, der er kun 40% af befolkningen, der er medlem.
Der er jo et kæmpe stort potentiale for at genkristne befolkningen.
Der prøver det man jo at lokke kunder i butikken med at lave meditationsgudstjenester med yoga. Der er en præst, der også tilbyder at danse David Bowie's dance og sådan noget der. Der er mange ting, som ikke har noget med det traditionelle kirkeliv at gøre. Hvordan, det er jo også på en eller anden måde dine kolleger. Hvad synes de om dig? Synes de ikke, at det er nærmest amerikansk, det du er ude i?
Jamen, jeg ved ikke, hvad de tænker om mig. Det må du så spørge dem selv om. Men det, jeg tænker om dem, det er, at jeg synes, de er stadigvæk Guds børn. Og de har stadigvæk et kald. De skal bare komme i gang. Fordi hvad er det næste, vi gør? Er det striptease i kirken for at kunne lokke folk ind i kirken? Altså, helt ærligt, hvorfor holder vi ikke fast i essensen af kirkens budskab? Verdens bedste budskab at fortælle vores medmennesker,
det mener
at Gud er kærlighed.
Men nu kender du den kirke og det samfund, du har levet i så mange år. Hvorfor?
Jamen, det
hvorfor
var...
er der ikke? Hvorfor er der så få, der tænker som dig?
Jamen, det er blandt andet det, jeg startede med at sige med hensyn til vores leder, med hensyn til biskopperne. Jamen, jeg tror stadigvæk meget på, at det hele starter fra toppen. Hvis biskopperne nu begynder at tage sig sammen og vender tilbage igen til det oprindelige budskab, altså ligesom Luther sagde, at fontes tilbage til kilden, eller sola scriptura osv., så er jeg sikker på, at vi kommer til at opleve mange, mange, mange flere præster, som gerne vil forkynde evangeliet purt og rent.
Masud, når du går ud sådan i asylcenter og sådan noget, så er der vel, tror jeg, eller har jeg en fornemmelse, der er nogen, der kigger på dig som sådan en frafalden, en forræder. Hvordan kommer man i samtale med mange af de her mennesker, som jo har en dyb overbevisning om. De er jo opdraget som muslimer, og det kan man jo tage fra. Du siger selv, mange af dem er jo gode mennesker. Men altså, hvordan er den situation? Du må jo opleve den tit.
Ja, det har du ret i. Altså, jeg vil så sige en ting. Muslimer kan man sige meget om, men en ting skal man også sige om dem. Og det er netop, at de er utrolig, hvad skal man nu kalde det, søgende mennesker. Så det er 10 gange nemmere at gå i dialog og forkynde evangeliet for en muslim, end at gøre det for en ateist. Det er i hvert fald det, jeg oplever. Indimellem, jeg oplever i hvert fald ofte, når du spørger, at det er svært selvfølgelig i starten, at man lige skal åbne op, men når du først har kendt en person, som bor på asylcenteret, åbner op og inviterer dig ind i sit værelse, så inviterer han 2 af sine venner og 3 af sine venner. Man sidder der og stille og roligt snakker om det her, forkynder evangeliet og holder fast i kærlighedens budskab. Så kan du godt se, at begynder isen stille og roligt smelte. Og alt tyder på, at det vi gør et eller andet sted ved Guds nåde har givet resultater. Altså, jeg har selv været med til at døbe over 600 muslimer indtil i dag. Så man kan ikke sige, at det her det ikke lykkes. Det kan sagtens lykkes, også for andre præster. Vi skal bare komme i gang.
Tusind tak skal du have, pastor Masoud Furusande.
Tak for det.
Fordi du kom og tog hele vejen fra Odense herover til os også. Tak skal du have.
Tak selv.
Du lytter til Radio 24/7.
Generationer af danskere er opdraget til at huske at slukke lyset for, at man ikke skal bruge for meget strøm. Man fråser ikke med ressourcerne. Og engang der gjorde man det for at spare penge. I dag der er det hensyn til miljøet. Det koster jo på klimaregnskabet at fyre op i kulkraftværkerne for at sørge for, at der er strøm nok til vores vaskemaskiner og alle de andre elapparater, vi har i vores husholdninger. Men kan man virkelig spare for meget på energien? Ja, det mener administrerende direktør Lars Aagaard fra Dansk Energi.
Vindmøller har længe været det nye sort i dansk energipolitik, og der findes ikke noget bedre end vindmøllestrøm. Og vi kan ikke få nok af det, mener mange politikere og mange forbrugere. Men er vindmøller altid en god forretning for samfundet? I de her år, der skyder også en masse private, statsstøttede solenergianlæg op, som paddehatte overalt i Danmark. Alle kan se fidusen i at lave sin egen strøm. Man laver grøn energi, og man sparer penge. Hvem kan undre det? Det kan de etablerede energiselskaber, som mener, at de dermed udsættes for unfair konkurrence. Vi skal tale fremtidens grønne energi og hvordan vi får mest grøn energi for pengene med dig, Lars Aagaard. Du repræsenterer alle de selskaber, der producerer energi, transporterer energi og sælger energi. Og blandt jeres medlemmer er for eksempel Dong Energy, som mange kender. Allerførst, Lars Aagaard. Hvorfor mener du, at det er en dårlig idé at spare på strømmen?
Det er også sat meget på spidsen, men jeg tror, det er vigtigt, at vi nogle gange husker hinanden på, at det, at vi som mennesker er blevet i stand til at tøjle energien og lave noget nyttigt ud af energi, det er sådan set hele fundamentet for vores velstand. Det er fundamentet for, at vi har ligestilling i det her land, for havde vi ikke vaskemaskiner og fryser og køleskabe, så skulle kvinderne jo gå hjem og sylte og henkoge. Hvis ikke vi havde el, havde vi ikke nogen kraftkanoner. Hvis ikke vi havde lys på vores veje, havde vi ikke nogen velfungerende trafik osv.
Det er vel ikke et argument for at lade lyset brænde ude på toilettet, mens man er på arbejde hele dagen?
Der er jo ikke nogen, der går ind for, at man skal spilde energi. Men man må antage, at de fleste mennesker i deres hverdag bruger energi, fordi at de får noget nytte ud af det. Og nytte kan bestemt også være at have lys på toilettet. Der kan vi selvfølgelig være forskellige, hvad det angår, men generelt tror jeg, det er ret fornuftigt, at man også har lys derude. Så det, der er udfordringen, når vi snakker om det her, det er, hvis man tror, at det er gratis at spare, altså bare slukke på kontakten, det er jo rigtigt nok for noget energiforbrug. Det kan vi nedsætte ved bare at lade være med at forbruge. Men for meget af det handler det jo om, at vi skal investere i et eller andet for at gøre os mere effektive. Skal vi isolere vores hus for at sætte varmeregningen ned? Skal vi udskifte det gamle køleskab med et nyt? Skal industrien købe nogle helt nye maskiner? Skal vi købe nogle helt andre biler end dem, vi har, og så videre, og så videre? Og der er det jo sådan, at nogle af de her tiltag for at gøre os energieffektive, de koster betydeligt meget mere, end det for eksempel vil koste os at producere den samme energi grønt Og derfor står vi nu med et nyt energipolitisk valg. Skal vi satse? Hvor meget skal vi satse på at investere i at gøre os effektive? For eksempel i at isolere vores huse kontra at producere energien grønt. Og vi står selvfølgelig også med et valg, der handler om, hvad er det så, vi skal vælge at spare på? Og jeg tror, hvis man spurgte sådan en gennemsnitsdansker, prøv at nævne to ting, der er godt for den grønne omstilling, så tror jeg, at de fleste de vil indlede, ligesom I gjorde her, og sige, at det ene, der er rigtig godt, det er vindmøller. Dem kan vi ikke få nok af, og hvis en vindmølle er god, så må to jo definitorisk være dobbelt så godt. Og det andet, danskerne vil sige, det er, at jeg skal spare på elen. Og der står vi altså bare i den helt unikke, nye situation, at vores el i stigende omfang bliver produceret uden fossile brændsler og blevet CO2-neutral. Og det er sådan set ikke af elforbrug, vi skal bekæmpe fremadrettet. Det, vi skal bekæmpe, det er fossile brændsler, og der skal vi bruge el til meget mere. Og der er det selvfølgelig forstyrrende for den omlægning af vores energisystem, at det, som mange tror, der er det mest heroiske, man kan finde på, ja, det er at slukke på stikkontakten. Faktisk er der nogen, der misbruger det symbol så meget, så de har lavet en helt global begivenhed omkring det.
Ja, det har jeg deltaget i.
Ja, det skulle ikke undre mig. I lørdags, der holdt Verdensnaturfonden det, de kalder Earth Hour, hvor de på global plan beder os om at slukke lyset i en time, for at sende et signal om, at vi skal bekæmpe klimaforandringer.
Der tjener I ikke nogen penge lige den
tid. Nej, man kan ikke se det på elforbruget, for så mange er der ikke, der gør det. Så det er ikke et pengespørgsmål. Og jeg skal også skynde mig at sige, at jeg hylder Verdensnaturfondens ønske om at sende signal om, at vi skal gøre noget ved klimaforandringer. Det er ikke det, der er udfordringen her. Nej, udfordringen er, at min datter og mange andre danskere tror, at det mest vigtige, vi kan gøre i klimakampen, det er at slukke for lyset. Det skal vi jo ikke. Vi skal jo elektrificere vores forbrug. Vi skal bruge el til mere.
Er det simpelthen fordi, at hvis vi har grøn strøm, så kan vi faktisk bruge det uden at have dårlig samvittighed? Det er det, der er din pointe.
Ja, selvfølgelig. Jamen, vi betaler, altså så vil jeg sige, okay, vi betaler dog trods alt for det, selvom det er grønt.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
Så hvis man slukker lyset, så er det fordi, man er sådan en fedtsyl, der ikke vil betale til noget grønt strøm.
Og det kan vi gøre op med os selv hver især, om vi synes, at det er rart at have lys, når vi skal læse en bog eller kigge på en
jeg snakker om forseriet, det der med, at man ikke engang gider slukke lyset, når man går hjemmefra, og så tænder det igen, når man kommer hjem, for eksempel.
Jamen, vi har faktisk den udfordring, at i nogle timer, der producerer vi langt mere el i Danmark på vindmøller, end vi selv kan forbruge. Så i nogle timer, der vil det faktisk være rigtig godt for os som samfund, hvis nogle flere gad at bruge noget mere strøm i de timer, hvor vi har overskud af det.
Jamen, det er jo fordi man ikke kan lære det ordentligt, ikke?
Jo, det er rigtigt. Der er ikke
så sætter du at få løst det problem. vi skal bare frose.
Jamen, misforstår mig ikke. Jeg siger ikke, at man bare skal frose. Jeg siger, at det er vigtigt, at vi har fokus på at lære danskerne at spare på det rigtige. Og så siger jeg også, at man skal huske, at hvis vi på samfundsniveau skal gøre os mere energieffektive, altså når vi er forbi det der punkt, der lige handler om vi selv synes, at der skal være lys i vores eget hus eller ej, men hvis vi skal effektivisere vores samfund på energisiden, så koster det også investeringer. Og det vil sige, der skal man jo kigge på, hvad kan egentlig bedst betale sig for os som samfund på vejen mod det grønne? Er det at sætte endnu flere vindmøller op og gøre lidt mindre for at spare på elen, eller skal vi bruge pengene på at gøre os spare på elen, og bygge nogle færre vindmøller? Der er der jo et balancepunkt, man skal finde.
Hvad? For eksempel med vindmøller. Altså, det har været god latin. Det nye sort har jo været vindmøller rigtig, rigtig længe. Og kan vi bygge nok vindmøller? Det kan vi vel ikke?
Jo, det kan vi godt.
Og er vi nået forbi det punkt, mener du?
Vi er ved at nærmest det punkt, hvor vi har udfordringer. Og det er jo fordi, der er det lidt... nu er det jo påsketid, og det er sådan med Vorherre, da han skabte verden, at dengang, der tænkte han ikke på, at vores trang til at bruge el og lavtryknes bevægelse hen over Nordsøen og hen til Danmark, der får vindmøllerne til at snurre, at de to ting skulle følge ad. Altså, vores produktion af vindstrøm følger ikke forbruget. Og det er klart, hvis man bare bliver ved med at have en ny kapacitet, sætte nye vindmøller op, og der ikke er et elforbrug, der efterspørger det, så vil der være timer, hvor vi har for meget el. I dag, der har vi, eller i mange år, har vi kunnet eksportere os ud af det problem. Vi har kunnet sælge den el til blandt andet nordmændene. De har så ladet deres vandkraftanlæg stå stille. De har beholdt vandet op i søerne. Og så, som alt andet, der nordmændene gode købmænd, så lader de det køre igennem turbinen, når elpriserne er høje, og det er typisk, når vinden den ikke blæser. Så indtil nu har vi forfulgt en rigtig energistrategi. Vi har bygget vindmøller, fordi det var det, vi kunne omkostningseffektivt. Det har historisk været fuld fornuftigt i min optik. Men når vi kigger fremad, så begynder vi at ane nogle udfordringer i horisonten, fordi i et elsystem, det skal være i balance. Man kan ikke lagre el inden i elsystemet. Altså prøv at tage ledningen, tage jeres forlængerledning ud af væggen, og så prøv at overvarme det og strømme inden i ledningen. Det er der jo ikke, når den ikke er der. Der er et elsystem, ikke et lager. Det er et transportsystem. Og der skal altid være balance mellem det, vi hælder ind, og det, vi tager ud. Og derfor, hvis vi begynder at få for meget elproduktion i nogle timer, så skal vi kunne eksportere det. Og vi har kablerne til Norge, der kan vi ikke rigtig bygge flere. Vi har kabler til Tyskland, men det tyske elnet kan ikke håndtere al den vindmøllestrøm. Der er flere og flere timer, hvor de ikke kan håndtere den vindmøllestrøm, vi kommer med, fordi der kommer også noget fra Sydsverige, der kommer også noget i Nordtyskland. Så skal der bygges højspændingsledninger ind i Tyskland. Det tager 100 år. Så vi venter på at få et kabel til England, for vi kan eksportere os ud af det. Og så er der jo den sidste komponent tilbage. Hvad med, at vi lod el fylde noget mere i vores samlede energiforbrug? Ikke for at øge det totale energiforbrug, men man kunne jo forestille sig, at man arbejdede lidt mere målrettet på, at vores huse for eksempel blev varmet op ved hjælp af el, at vores biler begyndte at køre på el, sådan så vi bruger den grønne strøm til at fortrænge de fossile brændsler. Og derfor så det nye sort, eller det nye grønne i dansk energipolitik, det er i virkeligheden at holde op med at fokusere så ensidigt på at bygge mere og mere grøn produktionskapacitet, som vi historisk har gjort, og gøre meget mere for at finde ud af, hvordan skal vi anvende den grønne strøm fremadrettet til noget fornuftigt. Hvis vi ikke gør det, vi bare
så bygger. Må du jo komme, eller så ja. Bliver du nødt til at fortælle os, hvad det vil sige at anvende det til noget fornuftigt. Altså, du har du så sagt, at vi kan bare frose løs, eller bruge løs, ikke? Og jeg er der hele tiden, eller uden at have særligt på nogen måde indsigt i det, er hele tiden op til, at de der vindmøller, som vi er så meget, altså, som jo også er blevet sådan et nationalikon, altså, at det er sådan en overgangsteknologi, ligesom at CD'en var et enormt kikset format mellem grammofonpladen, som folk elsker, og så til, at vi overhovedet ikke har et musik på et eller andet fysisk. Og det er sådan en lidt kikset politisk, teknisk, smuk løsning, men som i virkeligheden er på ingen måde af fremtiden.
Altså, jeg tror rigtig meget på vindmøller, og mine medlemmer er de største investorer i vind, så jeg elsker vindmøller, ikke? Og jeg tror helt bestemt på, at vores energisystem fremadrettet har vindenergi en kæmpe rolle at spille. De bliver ikke alene. Vi kan ikke have et energisystem kun med vindmøller.
For det forudsætter, at det blæser hele tiden.
Ja, det forudsætter del på den ene side, at det blæser hele tiden, eller vi kun vil forbruge, som vinden blæser. De to forudsætninger, det kan vi ikke levere. Så er der læringsteknologi. Det er altså rigtig, rigtig dyrt. Det ligger rigtig, rigtig mange år i de energimængder, vi her taler om, at hele samfundet skulle kunne køre på et batteri.
Som ligger mange år frem i tiden, mener
jeg. Altså, det, hvis det nogensinde sker, så er det på den anden side af min levetid, ikke? Men vindmøller på land i dag, hvis du kigger ind på, og du har en business, der hedder enten bygger et nyt kulkraftværk i Europa, eller også bygger vindmøller på land, vel at mærke et sted, hvor vinden blæser, så er det billigere at bygge vindmøllen på land. Så vindmøller er konkurrencedygtige langt, langt hen ad vejen allerede i dag. Vindmøllens udfordring er så bare, at den jo forudsætter, at der er nogen, der forbruger den strøm, når vinden blæser. Og hvis vi er i en situation, og det ser vi tydeligere og tydeligere i Danmark, at vindmøllerne de snurrer rundt på samme tidspunkt alle sammen. Elforbruget følger ikke med op. I et marked, hvor man har øget udbud, men ikke stigende efterspørgsel, så falder priserne. Og konsekvensen af det er, at vi i stigende omfang ser de timer, vindmøllerne inde. Det er markedsmæssige lortetimer for den, der sælger. Prisen falder, og det kan vindmølleejere jo heller ikke leve af. Så vindmøllerne har en tendens til på en måde at ødelægge sit eget marked. Men jeg tror, fremtiden tilhører vindmøllerne på elsiden. Og sol, selvfølgelig. Sol har nogle andre kæmpe fordele. Det er tæt på bygningen. Solen skinner, når vi er vågne. Det er der, vores elforbrug er, osv. Så en kombination af de her teknologier er nødvendig, og så skal vi i øvrigt altid have kraftværker, for at vi kan have et sikkert system. For der er også 14 dage i februar, hvor det hverken blæser, og solen ikke kommer igennem skyerne. Der vil danskerne også gerne have el, så der skal vi have nogle kraftværker til at kan fylde hullerne ud.
Så vi kommer ikke udenom at fyre op i kulkraftværkerne.
Vi har en diskussion om energi her i Kortum & Steno med Lars Aagaard. Han er administrerende direktør for Dansk Energi. Og Lars Aagaard, du har blandt andet, man kunne læse noget, mange af de ting, du skriver, at blandt andet nogle fakta for lytterne her, at sidste år kunne vores vindmøller dække 42% af vores elforbrug. Det synes jeg er ret meget det, og vi er kun nogle få år fra, at hele Danmarks forbrug af el og varme kan dækkes af vedvarende energikilder. Faktisk er det sådan allerede i 2020, det er jo lige om lidt, vi har jo det 2016 nu, at der er vi omkring 80-85% af elforbruget kan dækkes af vedvarende energi. Det er jo store tal.
Ja.
Men samtidig har vi jo haft en politik, hvor vi jo sådan set har statsstøttet, at det private har solenergianlæg. Og dem er du også ude efter, fordi du mener jo, at du udsætter jo sådan nogen som dig, og dine medlemmer er det jo, der professionelt producerer energi for sådan en unfair konkurrence. Hvad mener du med det?
Jamen det er sådan, at grunden til, at der er nogle danskere, der finder på at sætte et solcelleanlæg op på deres hus, Det skyldes faktisk, at de synes, det er sjovt at lave, hvad jeg vil betragte som en slags glistrup på vores samfund. Undskyld, det er lidt provokerende
udsagn. Der er jo nogen, men, der er allerede klap, ikke anerkendt noget at sige.
Men grunden til, at det er rigtig, rigtig interessant at producere el inde på din husstand, det er, at du slipper jo for at betale de tårnhøje afgifter, som politikerne har pålagt el. Det er jo altså omkring 60% af elregningen, det er moms og afgifter. Så dem, der bygger solcelleranlæg, de gør det, fordi at de tænker, ved at jeg producerer selv, så kan jeg slippe for at betale til velfærdsstaten. Det næste, de kan slippe for, det er, at de kan slippe for at betale til grøn omstilling. For PSO skal de heller ikke betale. Så er der også nogle af dem, der synes, at de rigtig gerne vil hænge på elnettet, men de gider bare heller ikke betale for det, så det vil de også godt slippe for. Så hvor markedsprisen på strøm, den ligger i stedet mellem 10 og 20 øre, så er værdien af en kilowattime produceret på husstanden, den er omkring 2,20 kr. På grund af alle de her politiske ting, der er lagt over.
Det er jo god nok.
Ja, det er fint nok, hvis man synes, at vi skal have et Danmark, hvor villaejere med sydvendte tage ikke skal betale til velfærdsstaten og grøn omstilling. Og vi skal subsidiere det via afgifterne. Så, og vores problem er ikke, altså solceller i Danmark producerer ikke noget, der påvirker det samme.
Nej, men teknologien går i retning af, at der virkelig er nogle muligheder i det, og sige, jeg vil bare have min egen strøm, jeg gider dig, jeg er lige glad med jer.
Så er der også lidt til bilen og sådan
noget. Jeg er sikker på, at sol har en rigtig god fremtid foran sig. Det der er problemet, det er jo, at vi har afgiftspålagt el så højt, så at folk gør noget, der for vores samfund økonomisk er tosset, fordi det er altså samfundsøkonomisk stadigvæk betydeligt dyrere at subsidiere solceller på tagene.
Så med mere, du skal lave forbud mod det, så siger du sådan til politikerne, at I bliver nødt til at finde nogle andre steder og få de indtægter ind i stedet for på energiafgift.
Se, det er nemlig det sjove, at det er, at da el er det våben, vi vinder klimakampen med, det er el i elbilerne, der får CO2-udslippet fra transportsektoren ned, det er el ind i fjernvarmesektoren, der gør, at vi kan varme vores huse op uden brug af naturgas og oliefyr, ikke? Så er det jo lige så logisk, at de tårnhøje afgifter, politikerne har lagt på el, som de har sagt i årtier, det var noget med, at det var en grøn sag, vi var ude i her. Det passede selvfølgelig ikke dengang, man sagde det, men det lød jo godt, og så åd danskerne det. Så det viser sig nu, det er, at el jo er blevet afgiftspålagt langt, langt, langt højere end for eksempel den olie, vi kommer ind i oliefyret. Det er faktisk sådan, at hvis du har en villa, den kan du varme op med en eldrevet varmepumpe eller med et oliefyr, så betaler du mellem 5 og 6 gange så høje afgifter per energienhed for den el, du kommer ind i din varmepumpe.
Hvorfor er det sådan?
Fordi at folk har jo troet, ligesom jer, da vi startede det her program, at det mest heroiske, man kan gøre, det er at slukke på kontakten. Og det bedste, vi kan gøre for klimaet, det er elforbrug. Det er det, vi skal bekæmpe. Vi havde nu engang, der hed Elsparerfonden, som man politisk støttede, fordi el var skurken. Og det er den her fundamentale forandring af el ikke længere skurken. El er løsningen.
Og elsparepære, og hvad har vi?
Ja, ja, men derfor så bliver man jo nødt til for klimaets skyld, at kanalisere sin energi hen til der, hvor der er virkelige problemer, der hvor vi står nu.
Og det er så, du står faktisk og opmunter til et folkeligt oprør mod elafgifter.
Ja.
Altså, vi skal have taken it to the streets, simpelthen folk ud og råbe ned med elafgifter.
Kan I huske Lady Godiva? Hun troede dengang.
Det er jo hende, der røg nøglen ned gennem byen.
Præcis, og jeg er kommet til at tro med, at hvis ikke de har sat delafgifter ned til næste år, så rider jeg nøglen hen over Rådhuspladsen.
Det vil vi gerne
se. Det må blive som hemmelighed mellem os og lytterne, at jeg er kommet til at love det, ikke?
Jeg tror, vi vil gøre en del for at holde fast på det, og så kan vi sige, at vi kan sige for et år nu fra nu af, fordi det er jo lidt det koldt i januar at skulle gøre det, ikke?
Jo, det vil være en yndelig fortællelse. Men pointen her, den er, at det, der var godt historisk at bekæmpe el, fordi det kom fra kulkraftværkerne, det har ikke samme værdi længere. Og vi skal ture og udvikle vores energipolitiske tænkning i takt med, at vores energisystem udvikler sig. Og der er det bare et kernepunkt, at el er ved at blive grønt. El skal erstatte fossile brændsler. Det kræver et nyt afgiftssystem. Det kræver et nyt mindset. Jeg kunne også godt ønske mig, at det her verdensnaturfonden krævede nogle nye symboler, ikke? Fordi hvad er det, der er problemet for klimaet i Danmark? Det er jo sådan nogle mænd som os, at vi spiser kød. Ikke? Det er jo CO2-udslippet ved animalsk dyrehold. Det er det ost, det er det kød, det er det mælk.
Det er fordi, de prutter så meget,
ja,
i de køer.
Det næste problem, vi har, det er transportsektoren. Det er jo der, at CO2-udslippet ikke for alvor falder. Det er ikke i elproduktionen, fordi vi er så hastigt på vej til at gøre den grøn. Og det er vi, fordi at det er det sted i vores samfund, hvor det er billigst at lave grøn energi.
Men det, du også siger, det er, når du ikke kan komme nogen vej med det her synspunkt, så er det jo fordi, at det er jo umuligt at få politikere til at omlægge et afgiftssystem. Altså, momsen, da den kom, så sagde man, ja, og den har steget så stabilt til, at det ligger på 25%. Men man kan jo ikke tage indtægter fra politikere.
Det er svært, men jeg tilhører ikke en af dem, der tror på, at noget er muligt. Hvis man kigger på, hvad Klimakommissionen, de rapporter, de har lavet om, hvordan vi kan blive fossilfri. Hvis man kigger på det nye klimaråd, hvad de siger, hvordan vi skal være fossilfri. Hvis man kigger på EU-kommissionens langsigtede strategier for, hvordan EU kan blive uafhængig af fossile brændsler, så ligger det her element af, at vi skal bruge el som erstatning for fossile brændsler. Det er en helt central komponent. Og da det jo er en objektiv sandhed, jeg rejser rundt med, ikke? Så tilhører jeg dem. Altså, jeg tilhører den tro nu her i påsken, så tilhører jeg dem, der også har en tro, og min tro, den går ud på, at sandheden, den vinder til sidst. Og derfor, men jeg er med på, at det her, det er også et holdningsbearbejdningsspørgsmål, ikke? Fordi danskerne i udgangspunktet tror, at elforbrug definitorisk er ondt i alle sammenhæng, og det skal vi bekæmpe, og at de ikke har forstået den nye rolle.
Når vi først opdager, at jorden ikke er flad, som vi troede, så er der håb.
Så er der håb.
Lars Aagaard, dit budskab er, engang var el noget, som svinede CO2-mæssigt, fordi man fyldte op i nogle kulkraftværker, og det skulle man selvfølgelig bekæmpe. Men den el, vi forbruger nu om stunder, den er grøn, den er CO2-neutral lidt, og derfor er el ikke skurken. Det er sådan set det, der er dit budskab. Og derfor så mener du, at man skal lægge afgifter på de fossile brændstoffer, som producerer andre energiformer. Det kunne også godt være el, men også skal man fjerne afgifterne på den grønne strøm, den CO2-neutrale neutralt produceret strøm. Det er det, der er dit hovedbudskab.
Ja, og du ved godt, afhængig af, hvor man er i det politiske spektrum, så er der nogen, der vil sige, at det her det handler om at øge afgifterne på de fossile brændsler, så de kommer op på det astronomisk høje niveau, det er på el. Andre i det politiske spektrum, det vil sige, lad os sætte elafgiften ned. Jeg er sådan set ligeglad, om det er den ene eller den anden bevægelse, man tager. Jeg vil gerne have et afgiftssystem, som ikke sender forkerte signaler til danskerne. Det vil sige, der skal ligge en afgift på el, der svarer til den miljø svineri el fører med sig. Og helt CO2-neutral er det jo ikke, vel? Så det er okay, der er noget afgift for el. Afgiften skal jo bare være tilsvarende sat ud for de samme miljøkriterier på de andre brancher, sådan så at det er det mest energieffektive valg, der kommer til at styre, hvad danskerne tager, og ikke afgifterne, ikke? Det er den store udfordring at få lavet det om, og det kræver, ja, et nyt perspektiv på, hvad rolle skal el spille fremadrettet i den grønne omstilling af vores samfund.
Tusind tak skal du have, Lars Aagaard. Du er administrerende direktør i Dansk Energi for at komme her og tale lidt om el, grøn el og energiafgifter på el.
Og vi når ikke mere, så Cordua og Steno i denne her særlige påskeversion skal torsdag. Men vi når ikke mere. Nu er der egentlig ikke andet bare at sige god påske.
Anne Jagt.
Jeg er både ultraliberal, populist og kulturradikal.
Debatprogram med Anne Sofia Hermansen.
Men hvad gør vi?
Ja, hvad gør vi?
Ja, hvad gør vi?
Hvem er jægeren, og hvem er byttet?
Som sagt, vi efterlyser tit kunstnere. Hvordan kan det være, at vi aldrig efterlyser via skraldemænd-debatten? Altså, hvis de nu har noget på hjertet.
Det er spørgsmålet.
Og jeg er interesseret i at høre, hvad du mener.
Når Anne Sofia Hermansen stiller skarpt på tidens vigtigste emner.
Jeg indrømmer, at jeg er lidt reaktionær. Nogen vil sige, at det også kaldes livet. Og at det ikke altid er super fedt.
Tag med Hermansen på Anne Jagt.
Giver vi op for let? Og hvis du har et svar, og det skal fandme være klart, så ring ind.
I dag kl. 10, her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.